VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Di masa pandemi ini, banyak hal yang bisa dilakukan untuk berkontribusi terhadap komunitas. Seperti yang dilakukan seorang remaja bernama Colby Summit, pelajar di Woodgrove High School di kota Purcellville, Virginia, yang ingin membantu anak-anak sekolah berkebutuhan khusus yang membutuhkan meja khusus yang mempermudah kegiatan mereka belajar dan sekolah dari rumah.
My name is Colby Summit, I'm 17 years old and I'm a junior at Woodgrove High School.
Di masa pandemi COVID-19, kegiatan belajar di hampir semua sekolah di Amerika masih dilakukan secara virtual dari rumah. Bagi anak-anak yang menggunakan kursi roda, meja dengan desain khusus sangatlah dibutuhkan. Terinspirasi dari kegiatan sebuah grup bernama Desk by Dad yang membuat dan menyalurkan meja untuk anak-anak berkebutuhan khusus dan membagikannya melalui sekolah, Colby melakukan hal yang serupa untuk komunitas di sekitar tempat tinggalnya di negara bagian Virginia.
When I first put out my Facebook page saying what I was going to do, it kind of went semi-viral in the community overnight. Everyone just kept resharing it. So donations were plentiful. People have been really generous with it. So thankfully donations have covered everything. So that's awesome. I'm just really glad the community's been able to fund this project.
Colby mengatakan ia terkejut ketika pertama kali membuka halaman Facebook mengenai kegiatannya ini, di mana antusias orang-orang sangat tinggi, hingga sumbangan pun terus berdatangan dan menutupi biaya proyek tersebut. Sebuah perusahaan konstruksi bernama Moss Building and Design membantu proyek yang diprakarsai Colby ini. Jennifer Chong, manager dari Moss Building and Design, mengatakan,
"We realized very quickly that this was something that we could get involved in because he had received so many orders for desks that he couldn't fulfill them quickly enough. We kind of pounced upon this idea to do a build a palooza, as we call it for today."
Jennifer mengatakan mereka langsung memutuskan untuk turut membantu Colby ketika melihat begitu banyak pesanan yang diterima Colby, namun sulit bagi Colby untuk menyelesaikan semuanya itu sendiri dalam waktu yang cepat. Proyek Colby ini turut didukung oleh toko bahan bangunan terkemuka di Amerika, di mana mereka menyediakan segala bahan baku. Selain itu, didukung juga oleh tenaga relawan yang bekerja sepanjang hari. Colby pun seringkali menyempatkan diri ikut dalam pengiriman meja ini.
Try to deliver them whenever I can. It makes me feel really good when I see the face of the parents or the kids when they see the desk.
Alasan Colby menyempatkan diri untuk ikut mengantar langsung ke pemesannya karena membuatnya senang setiap kali melihat kegembiraan di wajah keluarga yang menerima meja tersebut. Colby pun berharap apa yang dilakukannya ini bisa menular ke orang lain untuk bisa berbuat kebaikan.
That's what my main goal is right now, to try to get the message out and have people recreate this idea in their communities.
Jadi, kalau ditanya, susah nggak ya untuk memberikan kontribusi kepada komunitas kita? Ya, kita bisa seperti apa yang dilakukan Colby. Dimulai dulu dari keinginan untuk mewujudkannya. Dari Washington DC, Irfan Ihsan, Faiza Elmasri, VOA. Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Bersama saya Dania Iman dari VOA di Washington DC. Ada satu faktor yang tak terduga ketika nanti kembali ke kehidupan sebelum pandemi, yaitu banyak pekerja yang tidak ingin kembali menekuni pekerjaan lamanya. PHK dan lockdown ditambah lagi dengan adanya tunjangan pengangguran dan paket cek stimulus memberi waktu bagi warga Amerika dan juga bantuan keuangan untuk memikirkan kembali karir mereka. Tempat kerja mereka yang dulu kembali membuka lowongan. Sebagian perusahaan seperti Uber dan McDonald's menawarkan gaji yang lebih tinggi. Namun para pekerja ini tetap merasa ragu. Seorang warga Amerika, Nate Mullins, berhenti dari pekerjaannya sebagai bartender November lalu setelah berselisih dengan manajer mengenai aturan penggunaan masker. Ia tinggal bersama saudara perempuannya yang memiliki sistem imun tubuh yang lemah. Ia khawatir dapat menyebarkan virus corona kepadanya. Tunjangan pengangguran Nate tidak sebanding dengan pendapatannya ketika bekerja di Bar Oak Harbor di Washington. Namun penghasilannya cukup untuk menutup pengeluaran sembari ia mencari pekerjaan yang menyediakan layanan kesehatan dan tunjangan pensiun. Kepada Associated Press, Nate yang berusia 36 tahun menambahkan, kesempatan yang ia peroleh untuk mundur sejenak dan benar-benar memikirkan apa yang ia kerjakan telah mengubah pikirannya. Untuk pertama kalinya, hal ini telah membuatnya berpikir untuk jangka panjang.
I think I speak for a lot of people when I say that this opportunity to take a step back and really think about what you're doing changed my mind and sort of changed the way that I think about work and made me sort of think long term for the first time.
Menurut Nate, ini adalah kesempatan yang baik untuk mempertimbangkan sebuah pergantian karir. Ia tengah mencari beberapa pekerjaan lain di pemerintah dan yang memiliki serikat kerja yang lebih sulit didapat. Untungnya, ia kini punya waktu untuk berusaha mencari pekerjaan-pekerjaan tersebut.
So this is a good opportunity for me to think about changing careers. So I have been looking at some other things, some good, you know, state jobs and union jobs and things like that that are a little more difficult to get. But fortunately, I have the time right now to kind of put in the effort to work those jobs.
Walau kini belum memiliki pekerjaan, Nate masih bisa bertahan dengan uang dari tunjangan pengangguran yang bisa memberinya kesempatan untuk menyusun rencana ke depan.
But when you don't have to work and you can still survive, you know, I mean, I'm not making a lot of money on unemployment, but it keeps the lights on. That gives you an opportunity to sort of plan ahead a little bit.
Warga Amerika Sarah Weitzel melahirkan anak keduanya pada Februari 2020. Ia tengah dalam masa cuti melahirkan dari pekerjaannya sebagai manajer di toko pakaian dalam Victoria's Secret di St. Louis ketika pandemi mengacaukan kehidupannya. Ia menerima pesan SMS yang mengatakan bahwa ia dirumahkan. Lalu suami Sarah yang bekerja di sebuah restoran di PHK. Mengalami kesulitan keuangan, mereka lalu menjual rumah, pindah ke rumah teman-temannya, dan bertahan hidup dengan asuransi pengangguran dan terjerumus ke dalam hutang. Pada musim gugur, Victoria's Secret menawarkan Sarah pekerjaan paruh waktu dengan gaji $12 atau sekitar Rp171.000 per jam. Namun, ia menolaknya. Ia dan suaminya yang kini bekerja dengan jam kerja yang panjang di sebuah restoran tidak mampu membayar pengasuh anak. Kepada Associated Press, Sarah mengatakan walau dengan penghasilannya sebagai manajer di Victoria's Secret, ia tetap tidak mampu membayar pengasuh anak untuk dua anak di bawah 3 tahun. Apalagi dengan posisi paruh waktu yang ditawarkan dengan gaji $12 atau setara dengan Rp171.000 per jam. Sudah pasti ia akan kehabisan uang jika harus memasukkan kedua anaknya ke tempat penitipan anak.
Even at my manager salary that I was earning at Victoria's Secret, I was not going to be able to afford paid childcare for two children under the age of 3 anywhere. So with the part-time position that I was offered, I mean that was starting at $12 an hour. So I would have definitely been losing money at that point to pay to have both of my kids in childcare.
Sarah diterima di sebuah program bernama Run for Women di St. Louis yang menawarkan pembinaan dan pelatihan karir untuk pekerjaan dengan permintaan tinggi, termasuk di bidang perbankan, layanan kesehatan, layanan pelanggan, dan teknologi. Lebih dari 950 perempuan mendaftarkan diri untuk 117 slot yang ada dalam program tersebut selama pandemi. Sarah merasa menjadi ibu seperti menghentikan karirnya yang dulu. Ia merasa tidak bisa menjadi seorang ibu dan tetap bekerja di sektor retail.
I felt like my transition into motherhood kind of stopped the career track that I was on. Like abruptly, like there was no compatibility anymore. I didn't feel like I could be a mom and continue to work in retail.
Saat musim gugur nanti, ketika anak perempuan tertuanya mulai masuk TK, Sarah berharap bisa mendapatkan pekerjaan paruh waktu dalam karir barunya. Warga Amerika Shelley Ortiz yang berusia 25 tahun dulu mencintai karirnya sebagai pelayan restoran. Namun semuanya berubah bulan Juni lalu ketika restoran Phoenix tempatnya bekerja membuka kembali ruang makannya. Ia mengenakan dua masker dan kacamata untuk melindungi dirinya, namun tetap merasa cemas berada di restoran yang penuh dengan pelanggan tanpa masker. Ia hampir tidak pernah makan atau minum saat bekerja. Pelecehan seksual pun juga semakin parah, katanya. Pelanggan memintanya untuk menurunkan maskernya supaya mereka bisa melihat seberapa cantik dirinya sebelum memberi tip. Kepada Associated Press, Shelley menceritakan hal ini.
I had a lot of sexual harassment happen during that time, and I've always had sexual harassment in the food industry, but specifically it got worse during the pandemic. Comments like, pull down your mask, let me see how much I should tip you.
Shelley berhenti bekerja bulan Juli setelah ia mengetahui bahwa restoran tersebut tidak membersihkan bar setelah seorang bartendernya berpotensi terkena virus corona. Ia mengatakan tunjangan pengangguran yang ia terima lebih banyak dibandingkan penghasilannya dalam seminggu dulu. Kini ia bisa menggunakan waktunya untuk memikirkan langkah-langkah yang bisa ia ambil untuk mengembangkan diri.
Unemployment paid me more than I would make in a crazy week. And it definitely put some value on what my time is spent on and what steps I'm making to advance myself, for sure.
Ia dan partnernya yang adalah seorang guru membatasi pengeluaran mereka dan menemukan berbagai cara agar Shelley bisa kembali meneruskan pendidikan secara penuh waktu. Ia berpikir sejalan dengan waktu sungguh bagus jika ia bisa mendapatkan pekerjaan. Namun jika tidak, ia bisa mengatasinya.
In that moment I decided I'm going back to school and I'm just going to pursue it full time. And if I get jobs along the way, that's awesome. If not, I can make it work. And me and my partner reorganized our finances and pinched pennies and found ways for me to go full time.
Bulan Mei, ia lulus dari Glendale Community College dengan gelar di bidang film dan sertifikat penyutradaraan film dokumenter. Shelley berhenti mendapatkan tunjangan pengangguran bulan November lalu ketika ia mendapatkan pekerjaan paruh waktu di dunia film. Katanya tabungannya ketat, tetapi ia tak pernah merasa bahagia seperti sekarang ini. Tak terpikir bahwa ia akan menjadi pelayan restoran lagi. Para pekerja seperti Nate, Sarah, dan Shelley adalah penyebab lambannya perekrutan di Amerika Serikat pada April. Beberapa majikan dan kelompok bisnis, termasuk Kamar Dagang Amerika Serikat, menyerukan penghentian tunjangan pengangguran federal sebesar $300 atau setara dengan 4,2 juta rupiah per minggu, yang dikatakan telah memberikan para penerima lebih sedikit insentif untuk mencari pekerjaan. Saya Dania Iman, melaporkan dari VOA di Washington, D.C. The Voice of America.
Saling membantu dan saling berbagi. Itulah yang dilakukan diaspora Indonesia di Philadelphia. Diprakarsai oleh Kampung, sebuah organisasi yang dibentuk komunitas Indonesia di Philadelphia. Dibantu beberapa organisasi Indonesia lainnya di sana, sejak pandemi COVID-19 terjadi, setiap bulannya diadakan pembagian bahan kebutuhan pokok. Aditya Setiawan adalah salah satu pemrakarsa acara pembagian sembako ini.
Satu paket itu ada beras, ada gula, ada telur satu dozen, kemudian ada minyak juga. Minyak goreng, kemudian nanti ada mie instan, terus kemudian beberapa produk seperti sayuran, buahan.
Diaspora Indonesia, Bambang Tribuono, kali ini menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk membungkus paket sembako. Ia mengatakan,
awalnya untuk membantu teman-teman komunitas Indonesia di South Philadelphia, karena pandemi, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan, nggak bisa belanja, terutama itu ya. Karena kan lihat sendiri, beras-beras gede gini mungkin kalau orang-orang tua susah ya. Untuk ke supermarket atau apa. Jadi kita mencobalah membantu meringankan beban mereka gitu.
Seiring berjalannya waktu, penerima bantuan sembako ini meluas ke komunitas imigran lainnya di Philadelphia. Aditya mengatakan,
awal-awalnya the first 3 months itu orang Indonesia. Terus setelah neighborhood dengar yang dari komunitas Vietnam, komunitas Kamboja, kemudian orang Amerika yang membutuhkan juga akhirnya mereka ikut antri juga akhirnya. Ya.
Rata-rata sekitar 200 paket sembako dibagikan setiap bulan. Sumbangan ini didapatkan dari masyarakat Indonesia lainnya. Para sukarelawan secara bergiliran menyediakan rumahnya sebagai tempat untuk mempersiapkan paket sembako yang akan dibagikan. Junli Mariana pun mengajak anak-anaknya ikut serta dalam kegiatan ini.
Ya, ini melatih mereka supaya kan anak-anak ini kan kebanyakan mereka udah sekolah online, banyak depan komputer. Jadi mereka biar tahu real life gimana kita membantu satu sama lain di dalam komunitas Indonesia terutama.
Pembagian sembako ini dilakukan di area depan salah satu restoran Indonesia paling terkenal di Philadelphia bernama Hardena atau Warung Surabaya. Panitia pembagian sembako, Sinta Penyami Storms, mengatakan,
yang menerima bantuan ini dan bukan cuma orang Indonesia aja, tapi teman-teman rekan-rekan kita yang ada di sekitar sini ya, it doesn't matter what their race, it doesn't matter what their background, kita terima siapapun yang datang dan memerlukan bantuan.
Elizabeth adalah seorang warga Amerika yang ikut menerima bantuan sembako ini. Ia mengatakan,
every little thing helps these days, because we're in a recession and we're in this together, so be thankful and bless whatever comes our way, I guess.
Sekecil apapun dapat membantu saat ini. Ia juga berterima kasih dan mensyukuri apapun yang ada di depannya. Bagi warga Indonesia yang kehilangan pekerjaan di masa pandemi, bantuan ini sangat dirasakan manfaatnya. 3 warga Indonesia yang tidak mau disebut namanya mengatakan,
ya, ya. Terima kasih.
Terima kasih banyak.
Kita sama-sama saling membantu ya, sama-sama membantu orang Indonesia.
Saling dukung.
Menurut data dari KJRI New York, terdapat sekitar 7.000 diaspora Indonesia di Philadelphia. Sebagian besar bermukim di bagian selatan atau di South Philadelphia. Dari kota Philadelphia, Pennsylvania, Irfan Ihsan, Alam Burhanan, Ronan Zakaria, VOA. The Voice of America.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.